Assalomu alaykum, Sinochi. Bu Ozod nazar eshittirishi mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun toshkentlik jurnalist, mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning Ozod nazari. Assalomu alaykum, Abdurahmon.
Assalomu alaykum, Sarvar aka.
Abdurahmon, voqealar ko'p, demak gaplashadigan gaplarimiz ko'p. Yana qamatdilar to'g'risidagi xabarlar yetib kelyapti. Mana bugun ishonchli manbadan olingan xabarga qaraganda Andijon shahar prokurori Azizbek Mamatxo'jayev har holda bir haftadan beri ishda ko'rinmayapti ekan va uni o'sha ishonchli manba qamoqqa olingan deb xabar qildi. Lekin rasman tasdig'i yo'q. Rasman tasdiqlanmagan taqdirda ham baribir keyingi paytlarda u yoki bu hokimmi, u yoki bu amaldorni qamalayotgani to'g'risidagi xabarlar ko'p. Bundan xabaringiz bor sizni o'zingizni va bu nimani alomati? Keyingi paytlarda shu davlat amaldorlari jinoyatga ko'proq qo'l urayotganini alomatimi yoki ularni ustidan nazorat kuchaygani alomatimi yoki men aytmagan yana boshqa bir alomat ham bormi?
Hozir ilgari surayotgan uchta versiyangiz ham to'g'ri. Men shunday degan bo'lardim, bevosita o'sha amaldorlarni jinoyatga qo'l urayotgani ham, hukumatni bunga qattiq qarayotgani ham va uchinchi versiya ham bor, ya'ni o'sha keyingi paytlarda o'sha boshqaruvdagi nazorat milliy xavfsizlik xizmatiga o'tgandan keyin juda ko'plab o'sha amaldorlar qatorida hatto huquq muhofaza qilish organlarining eng yuqori rangdagi haligi xodimlari ham mana qamoqqa olinyapti. Men juda yaxshi bilaman, mana Turdiboyev Qashqadaryo viloyati prokurori hozir o'sha Bekoboddagi 64-21 koloniyada jazo muddatini o'tyapti. Hech qancha bo'lmadi u odam qamalganiga. Bundan tashqari o'sha Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasini boshlig'i Sanjar Haydarov ham mana javobgarlikka tortilgan. Uni ham hozir nimasi bo'lishi kerak, shu kunlarda sudi bo'lishi kerak va o'sha Mamatxo'jayev Azizbekni ham qamalgani haqidagi xabarlar hatto bizga ham yetib keldi. Bu Andijon shahar prokurori edi, o'sha bosh prokuratura sistemalarida ishlagan odamdi. Bundan tashqari prokurorlar qamalishi yangilik emas, chunki mana masalan biz juda yaxshi bilamiz, o'tgan yillarda Toshkent viloyati prokurori qamaldi, tuman prokurorlar juda ko'plab qamaldi.
Abdurahmon, yana bir masalani bir muhim jihati borda menimcha. Mana siz O'zbekiston fuqarosi sifatida mana shunday hokimlarni, prokurorlarni qamalayotgani to'g'risidagi xabarlarni eshitar ekansiz, bir fuqaro sifatida adolat qaror topyapti degan bir ko'nglingizda qoniqish hissi bormi? Agar bilsangiz, atrofingizdagi odamlarda shunday qoniqish hissi bormi, yo'qmi?
Endi odamlarda, oddiy odamlarda mana masalan qoniqish hissi bor, go'yoki o'sha hayotimizda shunaqa bo'lgani uchun shu amaldorlar, shu mutaxassislar, shu kadrlar hammasi aybdor edi, ana endi yaxshi bo'lib ketadi degan nima bor. Lekin men bevosita o'sha voqealarni kuzatib tahlil qilib yurganligim uchun, korrupsiya muammolari bilan shug'ullanganim uchun bevosita bemalol aytamanki, bundan o'sha O'zbekistonda davlatchilik juda katta aziyat chekyapti, ya'ni davlat boshqaruvi. Sababi bitta katta prokuror yoki bo'lmasa bitta hokimni voyaga yetkazish, uni bir kadr sifatida tarbiyalab yetkazish o'zi bo'lmaydi, bu davlatga juda qimmatga tushadi. Institut o'qishdan tortib to uni o'sha mansab pillabaylaridan o'sha karyeragacha olib borish davlat uchun juda katta xarajatga tushadi.
Lekin bu pul sarflaganmiz deb agar jinoyat qilsa indamay qo'yish ham to'g'ri emasda?
Albatta, albatta, bu yerda men o'sha bu hamma tomonni hisobga olgan holda aytyapman, lekin biz ko'ryapmizki ko'plab amaldorlar, mana masalan o'sha Boysun tumani hokimi yoki bo'lmasa yaqinda mana hozir hibsga olingan boshqa bir tuman hokimlari, boshqalar, bu arzimagan, masalan o'sha arzimagan ham deb bo'lmaydi, lekin bundoq qaraganingizda bir haligi odamlarni ko'rsatmalari bilan o'sha muqaddam sodir etilgan 3-4 yil oldin sodir etilgan jinoyatlar yoki bo'lmasa kimnidir pul berdim deb berayotgan davosi bilan qabul qilinyapti. Bu endi bir jihatdan nima bo'lishi mumkin, nima deydi, o'ziga xos adolatli bo'lishi mumkin, lekin ikkinchi tomondan baribir davlat o'zini kadrlar zaxirasini, boshqa nimalarni o'ylashi kerak. O'sha nuqtai nazardan bu judayam masalan kelajakda o'zini haligi yomon o'zi haligi nima deydi samarasini beradigan jihatlardan biri bo'lib qolaveradi.
Amaldorlarni, prokurorlarni qamalayotgani to'g'risidagi biz aytayotgan gaplar bizga ma'lum bo'lib qolganlari. Mamlakat katta, tumanlar ko'p, uzoq-uzoq, masalan muxbirni oyog'i yetmaydigan tumanlar ham bor. Balki biz bilmagan, biz bilmagan holatlar ham bordir va agar biz bilmagan ham holatlar bo'ladigan bo'lsa, bu qandaydir bir kampaniyani hidi kelyapti-da. qandaydir bir
Albatta,
tuzog'alash
buni
kampaniya.
kompaniya deyish mumkin. Buni kompaniya deyish mumkin, chunki mana Surxondaryo viloyatida keyingi 3 yil davomida 11 ta hokim qamaldi. 11 ta hokim o'sha Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan hibsga olindi. Mana masalan, nimadan tashqari, undan tashqari Jizzax viloyatida. Mana keyingi 2 yil davomida 10 ga yaqin hokim, ya'ni birinchi rahbarlar qamoqqa olindi. Sudlanmagan odam, masalan, hokimiyat tizimida sudlanmagan odam deyarli qolmadi. Men o'sha internet saytlariga, boshqa nimalarga maqola yozganimda buni familiya keltirib aytganman. Hatto bitta Kattaqo'rg'on tumanining o'zida mana masalan 10 dan oshiq hokimiyat amaldorlari sudlangan. Hali yuqorida aytganimdek, buni sabablari turlicha. Haqiqatdan o'sha birinchidan buzuq sistema, buzuq tizim bo'lganligi uchun u yerda qonuniy ishlash o'zi juda qiyin. Men endi buni o'sha qamalgan amaldorlar maqtab nima oxlamoqchi emasman bu bilan, lekin o'sha ikkinchi tomoni shu O'zbekistondagi sistemada haqiqatdan masalan to'g'ri ishlashi o'zi ham nima.
Abdurahmon, bu mavzu juda katta, alohida alohida suhbat emas, alohida bir tadqiqot o'tkazadigan mavzuligi ko'rinib turibdi. Endi bu boshqaruv tizimi bilan bog'liq, boshqaruv tizimini noqisliklari bilan bog'liq muammoga o'xshab turibdi. Keling, gap qamalardan endi qamoqni o'ziga o'ta qolsin. Mana keyingi paytlarda O'zbekiston qamoqxonalarida saqlanayotgan mahbuslar bilan uchrashuvlar, ularga oziq-ovqat mahsulotlarini olishlar to'xtatib qo'yildi. Bu nimani belgisi?
Bilasizmi, shu biz men ishlaydigan himoya tashkilotiga juda ko'plab murojaatlar bo'ldi. Ularning ko'pchiligida o'sha 20 apreldan boshlab O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish boshqarmasi tizimidagi o'sha koloniyalarda har xil mahkumlar bilan uchrashuvlar, sutkalik uchrashuvlar, bundan tashqari передачалар, pasilkalar berish, banderollar berish bilan bog'liq nima jarayonlar to'xtatilgani haqida ma'lumotlar keldi va biz bu bo'yicha qamoqxonalarga so'rov qilganimizda haqiqatdan shunaqangi holat borligini aytishdi. Endi uni sabablariga bir rasmiy izohlar yo'q, har doim kerak, lekin o'sha ayrim o'sha nima deydi qamoqxona ma'murlarini o'sha ismini ochiqlamaslik sharti bilan shunaqangaligi nima deydi o'zaro gap so'zlarda aytishi bo'yicha o'sha jazoni ijro etish boshqarmasidan bu koloniyalarga bu buyruq kelgan, ya'ni mahkumlar bilan o'sha O'zbekistondagi mavjud vaziyat bu yoki hozir yaxshi emasmish.
Nima yaxshi emasmiz dedingiz? O'zbekistonda nima bilan izohlaysiz?
O'zbekistonda bu yoki vaziyat, O'zbekistonda bu yoki vaziyat nimagadir xaltismish. O'zbekistonda go'yoki qanaqadir bir terrorchilik, shunaqangi narsalar bilan bir go'yoki xavflar bormi, lekin endi bu sirtdan ko'rinayotgani yo'q.
Mahbusga beriladigan 2 pachka choy, 2 kilo bir qovurdoq xavfsizlikka qanday ta'siri bor ekan? Men shuni hech tushunmayapman-da.
Endi albatta, bu O'zbekistonda haligi kallob keldi degan bir haligi bor, naql bor, xuddi shunday. O'sha demoqchi bo'lganimki, O'zbekiston tipadan qandaydir prezidentdan yoki bo'lmasa xavfsizlik kengashidan boshqa joylardan bir o'sha ehtiyojlarni ko'ringlar degan bo'lsa, bu buyruq pastga tushib o'sha hali siz aytgandek bir katta nimaga aylanib ketadi, o'sha jarayonni boshlashga aylanib ketadi. Go'yoki o'sha koloniyalarda hozir nima bor ekan, o'sha hamma uchrashuv xonalari remont bo'layotganligi sababli, ta'mirdan chiqayotganligi sababli vaqtinchalik uchrashuvlar belgilanmaydi degan e'lonlarni osib qo'yganmish o'sha koloniyalarni nimalariga. Endi albatta bir paytni o'zida hamma koloniyalarda o'sha uchrashuv xonalarini remont qilinishi bu juda haligi ishonib bo'lmaydigan bir hodisalardan biri.
Endi shu kunni yana bitta muhim yangiligi MTSni qaytishi O'zbekistonga. Bu operatorni rahbariyatini bugungi bayonotiga qaraganda qaytishi aniqroq bo'lib qoldi shekilli. O'yinmi bu? Savdomi bu?
Endi bilasizmi, o'sha bir paytda o'sha Gulmara Karimova va boshqa shaxslarga, Behzod Ahmedov degan shaxslarga nisbatan, umuman korrupsion bir doiralarga nisbatan o'sha prezidentning yuqori darajadagi rahbarlar tomonidan juda qattiq zarba berildi. Shuni bahonasida ko'p to'polonlar bo'lib, o'sha intizga o'xshagan hatto mobil kompaniyalari O'zbekistonlarning hayotiga juda katta ta'sir ko'rsatgan bir guruhlarni chiqib ketgani bir voqea edi, lekin mana sekin sekin hammasi joyiga tushyapti deganga o'xshagan bir narsa, ya'ni masalan o'sha Gulmara Karimovani voqealari ham tinchib qoldi, buni orqasida mana MTS qaytyapti, MTS o'sha rahbariyati O'zbekiston hukumati bilan muzokaralar olib boryapti degan bir gaplar paydo bo'lyapti va nazarimizda mana shu yil, ya'ni shu hozirgi bu yaqin oylarda menimcha MTS O'zbekistonga qaytib faoliyat boshlaydigan bo'lsa, albatta bundan judayam xursand bo'lamiz, sababi u telefon
aloqalari, telefondagi nima deydi, hali nagruzka shunaqa narsalar judayam jonga tegib ketdi. Sababi imtiyoz borligida raqobat bor edi, har holda juda nimaydi. Bundan tashqari mana Gulnora Karimova bilan birgalikda ketgan NTT degan bir qancha ko'ngilochar telekanallar qaytadi degan bir gap bor. Mana yoz oylaridan boshlab ular o'sha kabel televideniyalariga chiqadi va keyinchalik boshqa nomlar bilan yana to'liq efirga qo'yiladi degan gaplar ham paydo bo'lyapti. Endi buni hammasi qanaqadir bir davr almashishi deymizmi yoki bo'lmasa o'sha rahbarlarni ruhini bir tozalab ularga nisbatan bir qandaydir choralar ko'rib endi yangi sostavda ish boshlash deganimi, xuddi shunga o'xshagan tushunib bo'lmaydigan bir jarayonlar deb
o'yin tugadimi, savdo tugadimi, nima deb tushunish kerak buni?
Menimcha o'yin doim davom etaveradi, chunki O'zbekiston hukumati doim o'yin kelgan eng mohir o'yinchilardan biri. Menimcha savdo pishgan bo'lishi mumkin.
Endi bugungi yana bir O'zbekistonga bilvosita qiziq xabar, Yaponiyada Yubari shahrida ikkita qovun 24,500 dollarga sotilibdi. Oliy navli qovun ekan. Yana bir marta aytaman, ikkita qovun 24,500 dollarga. Demak, Yaponni boyi qovun yeydi ekan. Bu yerda sal tansiqroq taom shekillik qovun. O'zbekistonda O'zbekistonda boylikni belgisi qaysi poliz mahsuloti yoki qaysi meva?
Endi shu kunda masalan o'zbekni boyi nima yeydi, o'zbekni boyi dasturxonida qanday meva yoki sabzavot bor degan gaplar qaytadigan bo'lsak, o'zbekni boylari hozir o'sha Chuqurdaryodan keltiriladigan, ayniqsa arab mamlakatlaridan keltiriladigan sitrus mevalar, mana masalan aytaylik dasturxonda shularni kuzatish mumkin, masalan o'sha oliy navli yaxshi sorti bir bananlar yoki bo'lmasa kivi mahsuloti yoki bo'lmasa haligi nima deydi bir sochniy nimalar bo'ladi, haligi mandarin, apelsinlar bo'ladi, o'sha xorijniki shu narsalarga nima katta, lekin mahalliy mana masalan o'sha sabzavot meva yoki poliz ekinlarini sifati nimalar judayam shirin nima bo'lishiga qaramasdan bir urfga kirgan narsa bu xorijdan o'sha qimmatbaho narxi go'yoki bir bozorda o'ziga yarasha turadigan narsalarni yeyish bu O'zbekistonda boylik ramzlaridan bittasi bo'lib qolgan hozir. Boylari to'ylariga boradigan bo'lsangiz, Sarvar aka, bu hozir o'sha dasturxonni boyligi o'sha banan, o'sha kivi yoki bo'lmasa o'sha oliy sortli o'sha apelsinlar bilan o'lchanadi.
Shu kunda eng qimmat meva nechi pul endi? Mahalliymi yoki
O'zbekistonda hozir O'zbekistonda eng masalan qimmat mevalar hozir masalan 17,000-18,000 o'sha mandarinlar, bundan tashqari alohida masalan keltiriladigan uzumlar bo'ladi, bular 25,000gacha hatto mana masalan agar biz mevadan tashqari masalan boshqa mahsulotlarga o'tadigan bo'lsak o'sha eron pistalari boshqalar 80,000-90,000gacha boradi.
Bir kilosi?
Kilosi. Albatta, albatta.
Dasturxoningizda shu mevalar bo'lsin Abdurahmon. Rahmat.
Mayli, rahmat.
Rahmat.